რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიგა ბოკერია დაკითხვაზე გამოცხადა. მას შემდეგ რაც გაკეთდა განცხადება, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მოხლით. სასამართლომ საქართველოში არაკონსტიტუციურად მარიხუანის შეძენა შენახვასთან დაკავშირებული სასჯელი. უკრაინა უარყოფს მოსკოვის წინადადებას ფრენის შეწყვეტაზე უარის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ეგრეთ წოდებულ მოდული შენობაში დაკითხვაზე გამოცხადდა. ბოკერია დაკითხვაზე დაიბარეს მას შემდეგ, რაც გაკეთდა განცხადება, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მოხლით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან იზორიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გამოძიება საფუძვლად უდევს კონტრდაზვების დეპარტამენტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. ისურიას არ დაუკონკრეტებია, რა ინფორმაციას ეფუძნება გამოძიება, მაგრამ ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით საქმე ეხება ინფორმაციას, რომლის თანახმად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გიგა ბოკერიას 22 ოქტომბერს სტამბულის აეროპორტში ესაუბრა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მომზადების გეგმას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები დამონტაჟდება და საპატრულო პოლიცია მუდმივ მორიგეობას გასცემს. ამის შესახებ 24 ოქტომბერს, ანუ დღეს, სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თია პერტაია.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები, რომელთა საშუალებითაც მთელი პერიმეტრის 24 საათიანი მონიტორინგი მოხდება. ამასთან აღნიშნულ ტერიტორიაზე დღეღამის განმავლობაში მუდმივად იმორიგებებენ საპატრულო ეკიპაჟები, რათა უზრუნველყოთ მოქალაქეების, მათ შორის ტელეკომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოება და თავიდან ავირიდოთ მოსალოდნელი პროვოკაციები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამზომის კონტექსში სახლდება გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად, ახალში ჩასაგდება შეთქმულებაში ეგმინტანასთან დაკავშირებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოქალაქე ბექა წიქარიშვილის არჩელი დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის საშელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, მოსარჩელე მიუთითებდა, რომ სადავო ნორმით განსაზღვრული სანქცია არის ჩატენილი ქმედებისთვის შეუსაბამოდ მძიმე, არაპროპორციული და შესაბამისად წარმოადგენს სასტიკ პატივისა და ღირსების შემოახლოს საშელს. სასამართლოს ამავე განცხადებით მომხდელობაში მიიღო მარიხუანის მავნეზე მოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ამავე დროს მიიჩნია, რომ დაუშვებელია პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სისხლის სამართლებრივი საშელის თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. ახლა უცხოეთზე 25 ოქტომბრიდან, ანუ ხვალიდან, უკრაინასა და რუსეთ შორის ფრენა შეწყდება. მიუხედავად მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირების ინიციატივისა, უარი თქვა სამ გეგმაზე. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ანდრეი პიოვარსკიმ დღეს უთხრა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, რომ 25 ოქტომბრიდან აღარიარსებებს საჰაერო მიმოსვლა რუსეთის ქალაქებთან. მოსკოვი აცხადებს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები მზადარიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლაში დახმარება გაუწიონ სირიის თავისუფალ არმიას, დასავლეთის მხარდაჭერით მოქმედ ოპოზიციურ ჯგუფს, რომელიც ექსტრემისტების გარდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსაც ებრძვის. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დღეს რუსეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ მოსკოვი მზადაა საჰაერო ოპერაციებით მხარი დაუჭიროს პატრიოტულ ოპოზიციას სირიის თავისუფალი არმიის ჩათვლით. და ბოლოს, ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მუშიშოვის ალემა კონტროლი ახადგინეს ჩრდილო-დასავლეთში, ფარიაბის პროვინციაში მდებარე ხორმაშის რაიონზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიპყრეს თალიბებმა. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
way. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. I'm just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's turning this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better.
I've been thinking, why can I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, let me live. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon, boy, I'm drinking. Get my brain right, I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheets, he sweat it out like wash rags, he wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my voice, toys, then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerf, surfing all and it's good, good.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. I'm coming for There's no one around. I come to your house. Break down the door. A girl I'm shaking. I need more. Is all you want please to my soul.
Of all.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 მოგვიწევთ ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Pot 4 peykində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Noyabrın 1-i seçkidir, ancaq seçki əhvalı gözə dəymir. Politoloq Azər Rəşidoğlu deyir ki, əvvəllər heç olmasa seçkinin imitasiyası olurdu. Hökumət məhbusun hansı ehtiyaclarını qarşılayır? Keçmiş məhbus deyir ki, İlham Əliyevin ad günündə aş verirdilər. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Prezidentin gömrüyü sadələşdirilməsi fərmanı işləyəcək, memalları ucuzlaşdıracaqmı, sahibkarlara, yasıravi vətəndaşa nə köməyi olacaq? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Noyabrın 1-də Milli Məclisə seçkilərdir. Elə seçkilərdən başlayırıq. Müşahidəçilərin fikrincə, bundan əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq cəmiyyətdə eləcə də siyasi idarələrdə seçki əhval ruhiyyəsi yoxdur. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu Azadlıq Radiosuna bunun səbəbləri haqqında danışır.
Seçkinin imitasiyası da yoxdur. Ona görə də ki, seçkilər sorusunda yoxdur. Yəni, digər seçkilərdən fərqli olan bu seçkidə hakimiyyətin tərəfində olan namizədlərin özü də çox safçılıq edildi və əsələti keçiyə bıraxılmadı. Hətta layihə da konstruktiv müxalifə kimi adlanan simalar da bıraxılmadı da. İçin kanallarda debatlar təşkil edilmədi, görüşlərə imkan verilmədi. Və hakimiyyət öz namizədlərində görüşlər kesilməyə mesajını verdi. Bütün bunlar təbii ki, öz təsirini göstərməlidir. Digər tərəfdən artıq Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı deyir ki, seçkilərə etimadını tam itirib.
Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs belə bir mühitin yaranmasının səbəbləri nədir?
Hər seçkidən sonra cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində insanların ümidləri sarsılmağa başladı. Və digər tərəfdən müxalifətin vətəndaş cəmiyyətinin təqib olunması, resurslardan məhkum edilməsi baş verdi. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin bütün apadıcı simaları təqib olunur, ya mühakirə ediblər, ya həbs olunublar, ya hər hansı bir səbəbdən sıradan çıxarılıblar. O cümlədən mətbuat sıradan çıxarılır və
Bu dəfəki seçkiləri nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-in demokratik təsisatlar, insan haqları bürosu da müşahidə eləməyəcək, bu nə ilə bağlıdır və bu nəyə gətirəcək?
Azərbaycan hakimiyyəti artıq beynəlxalq təşkilatlara qarşıda sərfi politikələr çıxışını davam etdirir və artıq Azərbaycanda demokratik mühitin yaradılması ilə bağlı rəsmi Bakıya hamı saçların verilməsinin təklifinə qərb təşkilatları, beynəlxalq təşkilatları inanmır. Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmaq yolunda və bu baxımdan belə deyək ki, Azərbaycan rəsmi Bakı Rusiya ilə başlı-başına buraxılır. Azərbaycan seçimi nedir? Demokratik dünyadan, Avropadan, Afro-Atlantik məşələ integrasiyadan, yayılmaqdan, kələrəşməkdan məşğul bu. Bütün bunlar əlbəttə ki, son nəticədə böyük hesablara gətirib çıxarıblar.
Bəs siyasi şərtçilər belə mühitdə keçirilən seçkinin nəticələrini necə görürlər?
Növbəti parlamentin legitimlik məsələsi rəsmi Bakı üçün çox ciddi problem yaradacaq. Yəni, mən fədəli ötəsində 5 gün seçkinin nəticəsini tanımlayacaq, legitimliyi tanımlayacaq, bəyanatı vermək istəməzdim. Ancaq buna baxmayaraq, danışıqlarda Bakı üçün ciddi problemlər yaranacaq. Çünki artıq 5-ci dəfə prezident seçiləndir. düşünmenin ölçer növbetine ve 4. yılda növbeti defa etkiliyiz için olacak. Bütün bunların asıl sebebi cemiyetin yokluğudur. Ne kadar olsa da cemiyet yoktur. Cemiyetin sözünü de istemir. Hüsur beynəlxalq təhsil Azərbaycanda demokratik proseslərin başlanmasına rəfat verə bilmək.
Belə fikirlər də var, Azərbaycan bir neçə il geriyə atılıb, hətta ölkənin get-gedə Şimali Koreyaya oxşaması ilə bağlı da fikirlər səslənir.
Azərbaycan artıq seçimini edir ki, Azərbaycan artıq Orta Asiya ölkələri modeli üzrə inkişaf edib başlayıb. Azərbaycan Avropadan uzaqlaşır, Azərbaycan hətta Türkiyədən uzaqlaşır. Yaxınımızda Gürcistan Ermənistanda parlament seçkiləri keçirir. Gürcistanda tam demokratik seçimi olarsa müxalifə qalib gəlir, fakirlik gəlir. Ermənistanda əksər müxalifə partiyaları hakim parlamentdə təmsil olunur, demokratik hakimiyyətinə inkişaf toplanır. Bu, Cənubi Qafqazda yeganə ölkə Azərbaycandır ki, parlament tam müxalifəsi formalaşır. Bütün bunlar Azərbaycanın Orta Asiya Respublikalarına çevrilmə şansını, qırağ arasında şansını artırır. Yəni Azərbaycan içini Orta Asiya tutur və Orta Asiya Respublikalarından birinə çevrilməlisədir. Artıq çevrilib də deyərləyir. Bütün yəni, cənnətdə bu qorxu var. Yəni vaxtilə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verdiyi şeydə danışanda Xədir İsmailə ilə bildirmişim ki, yaxınlarda siz həbs olunacaq. Sonra başqa həbs olunacaq. Sabah mən həbs olunacaq. Hər bir jurnalist demokratik dəyərləri əziz tutan jurnalist üçün saçını gözləyir. O cümlədən müxalifətçilər saçını gözləyir. Sabah mən həbs olunacaq. Narkotika bəhanəsi və digər bəhanələr. Sabah müadər edə bilərlər. Mənim qohumlarım məndən imtihan edir. Bütün bunlar artıq keçilikdir. Cəmiyyətdə belə mənfi qıcıq dolu siqnallardır. Məsələn, sözlükdə ölkən vahimədə qorxu altına salmaq mümkün deyil. Bunlar bu miran qəstəkdir verəcək və son nəticədə hakimiyyətin özünə qayıdacaq. Artıq qorxu etapı mərhələsi keçib, cəmiyyəti qorxutmaq mümkün deyil. Cəmiyyətlə danışıqlara başlamaq lazımdır. Cəmiyyətlə danışıqlara başlamaq olmasa, hakimiyyətin öz daxilində saray çevrilişi etmək istəyənlərin sayı çoxalacaq. Ömər Mahmudovun kənara çıxması, ölkənin idarə rəislərinin təhsisi çox ciddi məqamlara qədər gəlir. Müxalifəti məhsiliyə, hakimiyyət əsas müxalifəti öz içərisində formalaşdırır. Bu hakimiyyət mən güman edirəm ki, ölkəyə qalmaqalın əsasında Azərbaycan xarici siyasət qorxusu dayanır. Görünür ki, Astana samitində Prezident Əliyevə Rusiya Prezidenti tərəfindən hansısa bir informasiyalar ötürülür. Yəqin ki, MTV-nin yüksəlicbəli şəxsləri Azərbaycan Rusiya ilə bağlı planları, planlarını qərb siyasi dairələrinə ötürməklə məşğul oldular. Bəs bu hakimiyyət daxilində Prezidentin sərt ritorikadan sərt adımlar atmağına gətirib çıxartdı. Sistem özü artıq sistem böhranı yaranıb və bütün baş verənləri siyasi islahat, hətta islahatın imitasiyasını sistem böhranı və köhnə sistemin çöküşü kimi dəyərləndirmirlər.
Bunu Azər Rəşidoğlu deyir, siyasi şərhçi. Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan digər məsələlərdən biri də Prezidentin gömrük qaydalarını sadələşdirmək haqda fərmanıdır. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq hər bir kəs ölkəyə 10 min dollar dəyərində mal gətirə və bunun üçün dövlət rüsumu ödəməyə bilər. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı son fərmanda belə deyilir. Bəzi media orqanları bu fərmanı orta və xırda sahibkarlığın xilası kimi qiymətləndirir. Bəs əslində nədir? Bu fərmanın biznesə faydası nə olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosunun bu və digər suallarını cavablandırır ki, bu fərmanda məqsəd nədir, nəticəsi nə olacaq, bu fərman işləyəcəkmi? Natiq Cəfərli.
Əslində, son zamanlar müəyyən həm sosial şəbəkələrdə, həm hətta hökumətə yaxın saytlarda gömrükdə bəzi insanların öz şəxsi istifadəsi üçün gətirdiyi malların, məsələn telefonların keçirilməsinə qoyulan qadağalar, bəzi yararlı maniyələr çox güman ki, dövlət başçısına qədər gedib çatıb bu məlumatlar və bu fərmanın verilməsi vətəndaşların ölkəyə gətirdikləri məhsulları daha sərbəst şəkildə, öz istifadəsi üçün daha sərbəst şəkildə ölkəyə daxil olmasına şərait yaradacaq və yəqin ki, bununla əlaqədardır bu məsələ. Amma orada yenə də açıq məsələlər və açıq maddələr qalıb. Məsələn, bir vətəndaş, hər hansı bir vətəndaş öz şəxsi istehlakı üçün bunu bəyan edərək $10,000 mebel gətirirsə, məsələn, Türkiyədə və o bir həftədən sonra yenə də o sayda və o həcmdə, o qiymətə mebel gətirə bilərmi? Bu ikinci dəfə gətirəndə gömrük ona nə azla deyəcək ki, bu sənin şəxsi istifadən deyil? Yəni, burada hansı kriteriyalardan istifadə olunacaq? Əgər həmin mebeli bəlkə də gətirib, məsələn, deyə bilər ki, gömrükdə, bəlkə satmaq üçün gətirsə belə, deyə bilər ki, birinci dəfə valideynlərim üçün gətirmişdim, bunu özüm üçün gətirmişəm. Üçüncü dəfə isə, məsələn, övladlarım üçün gətirəcəm. Yəni, bunun hansı kriterilərə görə gömrük müfəttişi və yenə edəcək ki, bu şəxsi təlabatdırmır, yoxsa bunu satmaq üçün mü gətirib? Yəni, burada o qədər boşluqlar var ki, çox güman bir müddət sonra gömrükdə vətəndaşlarla gömrük inspektorlar arasında ciddi münaqişə və ciddi mübahisələr yaranacaq bu fərmanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı.
Bu, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikirləri idi. Prezidentin dünən imzaladığı fərman barədə, gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi barədə. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. İqtisadçı ekspertin fikirlərini dinlədi. İndi isə görək dinləyicilərimizin cavabları nədir eyni suala. Xuraman yazır, prezidentimizin əlindən gələn bir şey var, o da gözəl-gözəl fərmanlar imzalamaqdır. Sonra heç nəydən xəbəri olmur, aylanda da gec olur. Əhmədov Fariz yazır, gömrük də sakit durmayıb, onlar da variantlar axtarırlar. 5000 manatlıq malı 15000 qiymətində dəyərləndirəcəklər. Qərib Hümmətli yazır, deyəsən 10 ilə yaxındır ki, bizdə səhiyyə də pulsuzdur axı. Hüqar İskəndərov yazır, inanmıram, fərman bilə cəridən bəri keçsin. İltimas Heydərov yazır, millət İrandan 10 kilogram kartof gətirə bilmir, bunlar 10000 manatdan danışırlar. Şahin Əhmədov yazır ki, pul qalıb ki, gedib nəsə gətirəsən, yenə hərəyə 10000 versələr yenidən başlamaq olar. Nizam Əliyev yazır, fərmanların icrasına nəzarət mexanizmi işləmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə həbsxanalardakı vəziyyətə, daha doğrusu yeməyə, qiymə keçirik. Bu günlərdə Kürdəxanadakı istintaq təcridxanasında saxlanan şair Tofiq Həsəninin qardaşı Faiq Həsənov Azadlıq Radiosuna dedi ki, maddi çətinliklər ucbatından qardaşının saxlanıldığı təcridxanaya getmək imkanı yoxdur, görüşə icazə yoxdur. Amma dəyişək, çay, siqaret, yemək filan aparmalıyam. Keçən həftədən deyiblər ki, dəyişək gətirin, amma apara bilmirəm. Bunu satirik şair Tofiq Həsəninin qardaşı deyir. Təcridxanada və ya cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan məhbus kasıbdırsa və ya heç kimi yoxdursa, onun ən zəruri ehtiyacları, alt-üst dəyişəcəkləri, digər vacib ləvazimatları kimin hesabına ödənilir? Müxbirimiz Bakıda bunu araşdırıb, keçmiş məhbus Zaur Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yemək içmək dövlət hesabınadır. Gündə 2 dəfə yemək və bir qara çörək verirdilər. Təcridxanada səhər yeməyi verilmir. Günorta şorba, axşam quru yemək olurdu. Bir neçə bayramda İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, Mehriban Əliyev anad günlərində aş yiyirdik. Astra siqareti verirdilər, amma onu da çəkmək mümkün deyildi. Cəza çəkmə müəssisəsinə gedəndə döşək, adiyal, döşəyağı, yastıq uzu verdilər. İstəyəndə sabun, paltar yumaq üçün toz, bir də üz qırxan, 3-4 həftədən bir şəkər, yağ verilir. Zaur Qurbanlı xatırlayır ki, yanına gəlib gedəni olmayanlara elə məhbus yoldaşları alt və üst dəyişəcəklərində yardım eləyiblər. Zaur Qurbanlı deyir ki, həftəyə azı 100 manat xərci çıxırdı. paltar dalanda məbləğ 200-ə yaxınlaşırdı. Əksər xərclərimi ailəm ödədi, indi də borc qaytarırıq. Üstəlik üzv olduğum nida hərəkatı, partiyalar, bəzi qurumlar, fərdi şəxslər də kömək eləyirdi. Əvəz Zeynallı bir neçə il həbsdə yatmış Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı da gördüklərini Azadlıq radiosuna danışır. O deyir ki, dövlət qanunla məhkuma hər şey verməlidir, yemək, içmək, geyim, keçim, ayaqqabı, corab və s. Bununla bağlı qanunlarımızda gözəl maddələr də var. Amma praktikada bu maddələr işləmir, sadəcə yemək hissəsində penitensiar xidmət qanununa nisbətən riayət eləyir. Həm təcridxanada, həm də cəza çəkmə məsələlərində məhbuslara gündə 3 dəfə isti yemək verilməlidir. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov deyir ki, illərlə cəza çəkmə məsələlərində monitoring aparıblar, amma onlara yeməyin keyfiyyətindən pal-paltar verilməməsindən şikayətlənən olmayıb.
Dünən 2 saat cəza çəkmə məsələsində olmuşam, monitoring keçmişəm, bağış keçmişəm, məhkumlarla da konfidensial görüş kimi hazırlıqə görüşmüşəm. Bilərsiniz ki, bizim ümumiyyətlə uzun müddətli təcrübəmiz var da, burada gedirik. Təxminən məhkumların 60%-i tam qidalanma o deyər məhzlərin hesabınadır. Çünki onlara deyək, ya sonqat gətirilmir, ya da çox gec gətirilir, belə deyək. Yəni, ya kasıbçılıqdır, ya qohumlar uzaqda yaşayır, gəlməyətlə heç kəsi yoxdur. O baxımdan onsuz da məhzlədə tam təmrətin hesabınadır. Əvvəllər belə səhər işləyibsə məhkum, onun pulundan çıxırlar və s. İndi o da cəzaların icrası məcəlləsinə görə bu da artıq belə deyək, son qoyulub. Ona görə də belə deyək, həm ki, yaşamaq, həm deyək, həm qidalanma, həm telefon danışıqları, hamısı belə deyək, şəhər arası yox, yəni belə deyək, şəhər çərçivəsində danışıq. Hamısı deyək, dövlətin hesabınadır, eyni zamanda tibbi müalicədə. O ki, qaldı geyimə, geyimlərin belə deyək ki, humanitar addım atılır ki, bizdə standart geyim vermirlər də bu hamıya, bu belə deyək, insan hüquqlarına hörmət əlaməti olaraq. Ona görə məhkumlara icazə verilib ki, özləri geyimlərindən istifadə eləsinlər. Amma kiminsə belə bir imkanı yoxdursa, belə deyək, hər halda orada çılpaq qalmayacaq. Yəni belə indiyə qədər mən bax 9 il gedib gəlirəm. Bir dəfə də sizin dediyiniz şikayət olmuyor.
Bunu Sahib Məmmədov deyir, o penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvüdür və cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər keçirirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan Prezidentinin gömrükdə qaydaları sadələşdirmək haqda fərmanı işləyəcəyimiz sualımız belədir. Nazilə Məmmədova yazır, mən heç inanmıram ona görə ki, 70 yaşındayam. Nəvələrimlə bir ədəd 80 ekranlı qiyməti 300 manat televizor gətirirdik. Siz görəydiniz, Qazaq qapısında mənə nələr elədilər. Tarixini də dəqiq yazıram, 27 sentyabr 2015 gecə saat 12. Allaha tapşırmışam həmin gecədə növbədə olanları. Anar Əsədov yazır, rüsum verməyəcəklər, amma vəzində 10 qat rüşvət verəcəklər. Elçin Mirzəyev yazır, inanın, neft qaz boş şeydir. Biz azərbaycanlılara məmurlar imkan versə, gömrük rüsumları azaldılsa və ya asan xidmətə verilsə, Azərbaycanı dünyanın ticarət mərkəzinə çevirərik. Məryəm Hacıyeva yazır, 10 nəfərdən 8-i rüşvət verirsə, qalan 2 nəfəri məcbur edirlər. Tam əksini olmalıdır. Bayram İsayev yazır, gömrük işçiləri 100 manatlıq mala 11 min qiymət qoyacaqlar. Elza Elim yazır, gəlir, gətirilən mallar 10 mindən çox olur. Dəyanət Orucov yazır, ura qaldı 10 min dolları tapmaq. Qaqaş Ataşov yazır, evlərin və obyektlərin tikilib yeni istifadə inşa edilməsi, köhnə tikillərin yenidən təmiri, hörgü daşlarının kərpiklərin sifarişi qəbul olunur, əlaqə telefonunu yazıb. Zaur Ağayev yazır, sərəncamın bir nüsxəsini gömrük orqanına göndərin, zəhmət olmasa. Unutmaz Əhmədov yazır, bu fərmandan da aliqarxlar faydalanacaq, mallarını böləcəklər, 10 min dollarlıq hissələrə rüsumsuz daşıyacaqlar özləri üçün. Səxavət Babayev yazır, yeni 10 minliyi maşın aldın, dövlət gömrük rüsumu vermədən gətirə bilərsən. Doğrudan da yaxşı sualdır, 10 minə qədər olan minik maşınını gətirəndə gömrük rüsumu tutulacaqmı? Fəridə yazır, 28 may və Yasamal supermarketdə elan verilib. Saşa İmanov yazır, hamısı boş şeylərdir, prezident belə suvar gömrük idarəsinin də 24 saat işləməsinə fərman imzaladı, bəs niyə işləmir, deməli hamısı boş şeydir. Və sonuncu cavabı da oxuyun. Cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Araz Qurbanlı yazır. Əgər problem çıxsa, əlavə rüsum istəsələr, 102-yə zəng vurursan. Cavablar çoxdur. Onlarla dediyim kimi tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalı. Bu mədəni canlı da düz qaralmalıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
Capirci niente poi